Otvaram 65. sjednicu Vlade Republike Hrvatske. Budući da je danas 15. siječnja, danas obilježavamo 17. obljetnicu međunarodnog priznanja Hrvatske. 15. siječnja 1992. Hrvatsku su tada priznale 12 zemalja članica Europske zajednice, kako se tada zvala Europska unija. Priznale su i neke druge zemlje. Vatikan je Hrvatsku priznao dva dana prije toga. Mi se danas prisjećamo tih dana i toga dana posebno kada smo svi u Hrvatskoj rekli konačno, Bogu hvala, ostvarili smo taj najvažniji povijesni cilj, da nakon niza stoljeća Hrvatska ponovno bude samostalna i suverena država. U taj cilj, u postignuće toga cilja, mnogi su ugradili svoje živote. Čitav nizovi naraštaja su ugradili svoj doprinos u ostvarenje tog cilja. Pa i onda možda kad se činilo da nije bilo vrijedno borbe, bilo političke, bilo neke druge za ostvarenje tog cilja, naši prethodni naraštaji su nastavili tu borbu za ostvarenje tog ponajvažnijeg povijesnog i političkog i nacionalnog cilja. Nedugo nakon tog priznanja uslijedilo je i još jedno priznanje za koji mjesec Hrvatska je postala članicom Ujedinjenih naroda. Evo, 17 godina nakon toga Hrvatska je u punom smislu te riječi afirmirala svoju vanjsku politiku, afirmirala se u svijetu, u međunarodnoj zajednici, kao zrela demokratska zemlja. Kad to ne bi bilo tako, onda sigurno danas ne bismo bili članica Vijeća sigurnosti, onda danas sigurno ne bismo bili na pragu ulaska u Sjevernoatlantski savez, onda danas sigurno ne bismo bili u završnoj fazi, zaista završnoj fazi pregovora s Europskom unijom. Taj luk od, prije svega, od jasno i snažno izražene volje hrvatskog naroda i hrvatskih građana za svojom neovisnom državom, koji je jasno definiran i rezultatom na referendumu za neovisnost Hrvatske 1991. Taj luk kroz Domovinski rat, kroz obnovu zemlje, međunarodnu afirmaciju zemlje se završava i završit će se kad Hrvatska uđe u NATO i Europsku uniju. Tada će taj luk biti zatvoren, a sve to što radimo i svi ti povijesni ciljevi koje zajedno ostvarujemo svi u Hrvatskoj, naravno trebaju služiti dvama ciljevima. To su dva cilja. Jedan je učvrstiti međunarodni položaj Hrvatske i time njezinu sigurnost za budućnost i buduća pokoljenja, a drugi je ništa manje važan, a to je ostvariti dobar životni standard svim hrvatskim građanima. To su ciljevi i politike i državne politike i to su ciljevi hrvatske vlade. Mi ćemo se danas, budući da se danas obilježava i da u toj prigodi predsjednik Mesić priredio prijem za strane veleposlanike, pridružiti tome prijemu. Prije toga ćemo primiti potpredsjednica Kosor i ministar vanjskih poslova Jandroković i izaslanstvo hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata. Da time i tim činom pokažemo da postoji apsolutno neporeciva veza i povezanost između diplomacije i obrane, između hrvatskih branitelja i diplomatskih aktivnosti početkom 90-ih u naporima za ostvarenje međunarodnog priznanja Hrvatske. Ja želim u ovoj prigodi iskazati svoje duboko poštovanje i prema prvom hrvatskom predsjedniku, doktoru Franji Tuđmanu, i svima onima koji su na jedan ili drugi način pridonijeli ovo ostvarenje ovog velikog cilja. Ali najveću žrtvu su dali oni koji su dali svoj život za Hrvatsku, pa vas molim da minutom šutnje odamo počast. Neka im je vječna hvala i slava. Evo, prije nego prijeđemo na prvu točku dnevnog reda, reći ću još da potpredsjednik Polančec i krizni stožer koji je formiran još onog prvog dana kada je u 4 sata ujutro isključen plin, dotok plina ne samo Hrvatskoj nego i drugim europskim zemljama koji zasjeda, da i danas su oko tog i sinoć prije odlaska na otvoreno smo on i ja još dosta razgovarali i u kontaktu smo sa nekoliko zemalja. Želim reći da je što se tiče našeg skladišta da plina ima još dovoljno za 2 tjedna, ali da naravno radimo i na još nekim dobavnim pravcima i na interventnim uvozima. INA je dobila zadaću kao glavni nabavljač plina u Hrvatskoj da učini sve, da uz pomoć i politike, i tu smo se uključili svi, se pronađu još dodatne količine, dostatne količine plina. Ne znamo što će se dogoditi, nadamo se da će sastanak koji je zakazan za subotu između premijera Putina i ukrajinske premijerke Timošenko uroditi plodom i da će nesporazumi na toj relaciji biti otklonjeni. Sigurno da i prema informacijama koje sam dobio jutros, odnosno malo prije, da se i Bruxelles snažno angažira, jer ovdje nije riječ samo o rusko-ukrajinskom sukobu i o tome koliko je Ukrajina dužna i je li krade plin, ovdje je riječ o tome uopće o načelima suradnje u međunarodnoj zajednici. Ova suradnja na energetskom planu učvrstit će još zajedništvo Europe i siguran sam da ćemo svi skupa pronaći rješenje iz ove krize. Mi u Hrvatskoj smo u nešto boljoj poziciji nego čitav niz drugih zemalja u jugoistočnoj i istočnoj Europi, ali i mi činimo sve da se pronađu ove dodatne količine, kao što smo ih i proteklih dana i pronašli bili već. Kad sam to rekao, onda želim još jedan put snažno dati potporu plinifikaciji Hrvatske, izgradnji novog skladišta, pa i ovim pregovorima koje vodi potpredsjednik Polančec u ime vlade sa MOL-om da se plinski posao iz INA-e izdvoji i da bude pod nadzorom i kontrolom države. U tom smislu ćemo učiniti sve da se to završi do konca siječnja, tako da će taj posao u buduće, nabavu plina, pregovore sa Gazpromom, sa Alžirom, Libijom, bilo kim drugim, Italijom i tako dalje, voditi najvjerojatnije Plinacro. Naravno da postoje neke druge alternative, ali najvjerojatnije Plinacro, i u tom smislu će Hrvatska učiniti jedan veliki korak prema energetskoj neovisnosti. Međutim, pozivam i apeliram i koristim i ovu prigodu sjednice vlade da sve župane i gradonačelnike da zatražimo od njih da se uz plinifikaciju raspišu natječaj za što radi država, raspišu natječaj za koncesije za distribuciju plina. Jer ako sad magistralni plinovod bude išao, ići će do Splita, pa onda nakon 2010. 2011. i prema Dubrovniku, gdje bismo se vezali onda još južnije u Albaniji na još jedan dobavni pravac, što nam koristi da izgradimo magistralne plinovode, ali ako taj plin ne dolazi u kućanstva. Dakle, gradovi i županije moraju raspisati natječaje za koncesiju za distribuciju plina. I to mora biti ta mreža, distribucijska mreža mora biti gotova prije nego država odradi svoj posao. Evo, toliko sam htio na početku. Idemo na prvu točku, nacrt prijedloga zakona o osnivanju Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo. Državni tajnik Kraljičković.
Hvala gospodine predsjedniče. Ovim zakonskim prijedlogom uređuje se osnivanje Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo kao javne ustanove u području poljoprivrede, hrane i ruralnog razvoja. Osnivanjem navedene ustanove određeno je u programu Vlade Republike Hrvatske za razdoblje 2008-2011. U programu se navodi da se ista osniva radi, citirat ću, istraživanja, analize te stručne i znanstvene podloge za potrebe planiranja, provođenja i kontrola mjera poljoprivredne i ruralne politike, povećanja konkurentnosti domaće poljoprivrede i agrobiznisa, te pregovore s Europskom unijom. Osnivač centra je Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obavljat će Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja. Centar kao pravni slijednik preuzima imovinu, sredstva, prava i obveze, poslove te djelatnike Zavoda za voćarstvo, Zavoda za tlo, Zavoda za zaštitu bilja u poljoprivredi i šumarstvu Republike Hrvatske, Hrvatskog zavoda za vinogradarstvo i vinarstvo, te stanice za južne kulture Dubrovnik, koji prestaju s radom upisom centra u sudski registar ustanova. Osim navedenih djelatnosti zavoda, centar će se između ostalog baviti i istraživanjima iz područja biotehničkih znanosti. Tijela centra su upravno vijeće i ravnatelj. Unutar je ustroj oblasti tijela centra, te druga pitanja od značenja za obavljanje djelatnosti i poslovanje centra uređuju se statutom. Sredstva za osnivanje centra osigurana su u državnom proračunu za 2009. godinu u iznosu od 2 milijuna kuna, ali će se osigurati također radom centra obavljanja djelatnosti i iz državnog proračuna. Osim toga, centar može stjecati sredstva i iz drugih izvora u skladu sa zakonom. Budući da su ove institucije koje ulaze u centar vrlo važne i da osiguravaju nam vrlo dobru osnovicu za dobar rad centra, a između ostalog ću istaknuti da je to ukupno 135 zaposlenih, od čega 10 doktora znanosti, 6 magistara znanosti, odnosno 70 ukupno zaposlenih sa visokom stručnom spremom. Držimo da će na temelju ovoga zakona osnovani centar opravdati razloge osnivanja navedenog programu Hrvatske vlade. Zahvaljujem.
Hvala tko je za ovu točku. Hvala lijepo. Točka 2, državni tajnik Palarić. Prijedlog odluke o povjeravanju Agenciji za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama poslova pohranjivanja drugog primjerka državnih matica, knjige državljana i replike podataka popisa birača u elektroničkom obliku, te prijedlog zaključka u vezi s unapređenjem informacijskog sustava osobnih stanja građana. Izvolite, državni tajnik.
Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Hrvatska državna uprava je izvrsno informatički opremljena i gradimo sustav kako bi se sve baze podataka umrežile i učinile dostupnim onima koji trebaju, a to je tijelima državne vlasti. Međutim, zbog posebnog ustavnog položaja grada Zagreba, gradski uredi su vodili dio državnih podataka, a ostatak Hrvatske vodili su uredi državne uprave u županijama i vodio je drugi operater. Mi smatramo da je potrebno da pohraniti sve informatičke podatke kod jednog operatera, to je Državna agencija za podršku informacijskim sustavima, APIS, koji je u većinskom državnom vlasništvu. Stoga predlažemo ovu odluku kojom bi se ovlastila Središnji državni ured da preda na udomljavanje tom jednom jedinstvenom operateru, tako da svi podaci budu na jednom mjestu. Mi raspolažemo sa oko 35 milijuna različitih upisa, ali već sada, već i prije uvođenja OIB-a, bili smo u mogućnosti školama, velikim korisnicima staviti na raspolaganju te podatke, dakle upise u škole bez papira kao eksperiment prošle godine, ove godine vjerujem da će biti pravilo i svim velikim korisnicima, tijelima državne uprave ćemo omogućiti da uđu u baze podataka, naravno pod zaštitom, po pravilima o zaštiti tajnosti podataka, ali kako bi se prestalo građane maltretirati da vode izvatke, donose domovnice, donose svakom tijelu. Da bi se sustav daljnje unaprijedio, mi predlažemo da vlada donese i zaključke kojim bi ovlastio i Ministarstvo unutarnjih poslova da preda državnu maticu, ali isto tako da sve to prati Ured za e-Hrvatsku koji je u skladu sa strategijom koja će biti donesena. Evo, hvala lijepo.
Hvala lijepo. Tko je za ove odluke? Hvala. Točka 3. Ministar Šuker, način izravnavanja decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne samouprave. Riječ je o resorima ministra Primorca, Milinovića i Karamarka. Izvoli, ministre.
Dakle, prijedlog uredbe o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne, odnosno regionalne samouprave u 2009. godini izrađen i usklađen sa prijedlozima odluka o minimalnim financijskim standardima Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, te Ministarstvo unutarnjih poslova, to je Državne uprave za zaštitu i spašavanje. Temeljem toga predlaže se da decentralizirana sredstva u 2009. godini za osnovno školstvo rastu 5,13%, za srednje školstvo 10,75% ili ukupno za školstvo bi ove godine iznosila 1.582.635.000 ili 6,97% više nego prošle godine. Centar za socijalnu skrb i pomoć za ogrijev, dakle onima ugroženima koji se griju na drva, 4,6% je povećanje, domovi za starije i nemoćne 7,79% ili ukupno centre i domovi 6,84% povećanje. Zdravstvo dakle to su one decentralizirane funkcije zdravstva prema županijama, 3,41%, vatrogastvo tu se odnosi na samo javne vatrogasne postrojbe 5,79%, s tim da treba napomenuti, gospodine predsjedniče, što se tiče vatrogastva, da su tu sredstva povećana i da imamo određenih problema što se tiče jedinica lokalnih samouprava i financiranja dobrovoljnog vatrogastva, i to je nešto sigurno što ćemo morati zakonodavno urediti ove godine. Neke jedinice to odlično rade, ali nekim jedinicama to loše funkcionira, nažalost, kad se ljeto počnu događati požari, onda smo svi u poprilično teškoj situaciji. Stoga predlažem Vladi Republike Hrvatske, dakle, da prihvati povećanje decentraliziranih sredstava za 2009. godinu od 6,17% ili 160 milijuna više nego što je to bilo prošle godine.
Hvala za ove odluke. Hvala lijepo. Točka 4. Prijedlog odluke o prihvatu darovanja nekretnina upisanih u Kninu i Golubiću. Ministar Čobanković.
Hvala lijepo, gospodine predsjedniče. Pa evo, ja ću kazati, u pravilu Vlada je ta koja poklanja nekretnine državnom vlasništvu jedinicama lokalne samouprave. Danas ovdje imamo jedan malo drukčiji primjer gdje je Gradsko poglavarstvo grada Knina poklanja Republici Hrvatskoj 385 stanova. Ali zašto poklanja? Poklanja iz razloga da bi praktično oni korisnici koji su u tim stanovima mogli pod istim način i pod istim uvjetima doći do vlasništva tih stanova kao što dolaze i korisnici u državnim stanovima. Znači, grad Knin poklanja Republici Hrvatskoj, stanovi će biti uknjiženi na Republiku Hrvatsku i tada će se rješavati, sukladno Zakonu o područjima državne skrbi, za branitelje darivanje, a za ostale korisnike kupovina po povlaštenim uvjetima, kao što ide i za državne stanove. I iz tih razloga, evo, to je, zbog toga je grad Knin poklonio državi ovih 385 stana.
Hvala, tko je za ovu odluku, hvala lijepo. Točka 5. Prijedlog odluke o podmirenju dijela troškova potrebnih za legalizaciju romskog naselja Parag u Međimurskoj županiji. Ministar financija Šuker.
Dakle, programom FARE 2005. godine iz sredstava Europske unije su dobivena sredstva za izgradnju komunalne infrastrukture u romskom naselju Parag. Međutim, s obzirom da se za legalizaciju tih objekata trebaju platiti određene pristojbe kako u proračunu jedinica lokalnih samouprava, tako i u državni proračun, mi predlažemo da se iz državnog, a to se ne može financirati sredstava Europske unije, mi predlažemo da se iz državnog proračuna, a procjena je negdje oko 5 milijuna kuna, plate pristojbe koje se trebaju platiti u državnom proračunu, a da Međimurska županija i da općina Nedelišće dio obveza koje treba doći u njihov proračun, praktički oni to realiziraju na takav način da se omogući realizacija legalizacije ovog naselja i da bi mogli koristiti automatski i sredstva koja smo dobili za legalizaciju romskih naselja u programu FARE 2016.
Hvala je za ovu odluku. Hvala lijepo. Zaključujem prvi dio sjednice. Nastavak za 20 minuta. Hvala.